știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. În orașul Zürich a fost instalat cel mai mare afiș pus vreodată care promovează mesajul biblic în spațiile publice din Elveția. Vă spunem mai multe peste câteva momente, rămâneți cu noi, avem și alte subiecte. În orașul Zürich a fost instalat cel mai mare afiș pus vreodată care promovează mesajul biblic în spațiile publice din Elveția. Cântărește 112 kg și acoperă o suprafață de 337 de metri pătrați. Din 8 iulie, trecătorii pot citi pe fața unei schele următorul mesaj: Domnul să vă binecuvânteze și să vă păzească. Este un verset biblic din Numeri, din Biblie, capitolul 6, versetul 24. Acest spațiu a fost pus la dispoziție de către proprietarul clădirii în curs de renovare din orașul Zürich. Suntem foarte fericiți că acest lucru este posibil. Avem puțină credință într-un mare Dumnezeu, mult mai mare decât acest mega afiș care transmite un mesaj reconfortant oamenilor în aceste vremuri tulburi de război și vreme capricioasă, explică Peter Stuchy, președintele Agenției de Publicitate. Comentăm astăzi cu pastorul Lucian Floricel. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Debutăm cu o știre pozitivă. Ne place, vrem să vedem astfel de afișe. De ce nu și în România ne-ar plăcea să vedem astfel de afișe? Iată, avem imagini în momentul de față, dar pentru o Elveție care, să spunem, este seculară și se încadrează în zona aceasta, chiar aș spune că e îndrăznesc ceea ce se întâmplă acolo, pe clădirea aceea.
Este chiar o știre.
Este chiar o știre.
Dacă ne uităm, aminteați de România, mergând pe drumurile publice, pe drumurile naționale, sunt destul de frecvente mesajele biblice, diverse texte pe panouri din acelea foarte mari.
Da, dar pe o clădire, într-un oraș, da, în centru, mi se pare, într-adevăr.
Dar în Elveția...
Ce-ar fi să fie pe un magazin mare de un mall, să găsești așa ceva? Putem visa.
Da, nu este
dar aici avem de-a face practic o clădire care aparține unei persoane care și-o renovează, probabil este vorba despre un creștin care s-a gândit și bine s-a gândit să colaboreze cu agenția de publicitate și iată ce a ieșit.
Spuneam că pentru Elveția este o știre, pentru că Elveția, deși are o tradiție protestantă puternică, să nu uităm de Geneva lui Calvin și apoi răspândirea reformațiunii în Elveția, cel puțin în ultimii 30-40 de ani, Elveția a mers pe o linie de separare de valorile creștine și chiar vorbind cu diversi cunoscuți din Elveția și trecând prin Elveția, având chiar și o acțiune împreună cu un grup de studenți din România în Elveția, ni s-a spus că este foarte greu să primești o aprobare în Elveția pentru o manifestare creștină.
De ce?
Probabil că aceasta este politica și nu este doar la nivelul unui oraș sau la nivelul unui canton, ci este o politică federală. Durează, mi s-a transmis atunci, durează undeva până la 6 luni sau poate chiar mai mult de 6 luni, depinde de acțiunea pe care vrei să o faci, pentru a primi o autorizare după ce se trece pe sub toate furcile caudine, până când se periază totul, încât proiectul pe care îl depui în momentul în care iese aprobat aproape că nu mai seamănă cu ce a fost înainte. Totuși am observat un lucru. Am avut atunci o acțiune care a trecut dincolo de autorizare și ne așteptam ca numărul celor care reacționează pozitiv să fie mic. Dar, spre surprinderea tuturor, a noastră și a celor care erau localnici, Biserica Adventistă era foarte aproape de un parc și în parcul acela am avut o acțiune. Oamenii au reacționat foarte bine, foarte pozitiv. Ceea ce spune că spiritul creștin este totuși profund înrădăcinat în viața personală. Iar atunci când este o astfel de acțiune, oamenii reacționează pozitiv. Nu am avut încă o reacție negativă la ce s-a întâmplat. Este adevărat că este dreptul fiecărui proprietar de a pune ceva care nu intră în contradicție totuși cu o lege statală. Și se pare că nu a intrat în conflict cu legea, de aceea afișul este acolo, oamenii pot să treacă, să citească și până la urmă mesajul este unul
e
extraordinar. Cine nu are nevoie ca Domnul să-l binecuvânteze și să-l păzească?
De ce totuși trăim vremurile acestea și cum vă par aceste vremuri în care, iată, credința, creștinismul, biserica intră în conflict cu politica de incluziune? În care toată lumea trebuie să se exprime, totuși biserica și zona religioasă resimte practic presiuni asupra sa atunci când trebuie să facă anumite manifestări, primește întotdeauna mai greu, se pun tot felul de condiții, să se aibă grijă la exprimare, să nu deranjeze. Totuși Iisus a spus că mesajul său trebuie să deranjeze și noi trebuie să-l acceptăm și pe o altă filieră spirituală. Ce se întâmplă?
Cred că sunt mai multe aspecte. În primul rând, la nivel european, în foarte multe țări, conducerea politică este una progresistă. Și dacă se vorbește de o incluziune și aici se trece o întreagă paletă de minorități care sunt nu doar tolerate, acceptate, ci și sunt și stimulate, aș putea să spun, în mod excesiv, în detrimentul altora.
Iată ce s-a întâmplat la jocurile olimpice
de la Paris. Că tot facem referință și este un punct de reper. Deci acesta este un aspect, conducerea politică progresistă. Este un al doilea aspect și anume se pierde spiritul creștin autentic din viețile oamenilor, încât oamenii devin foarte indiferenți la ceea ce înseamnă valorile lor, pentru că în general țările europene, cu excepția, dacă nu greșesc, a Franței și a Cehiei, care se declară laice în modul absolut, celelalte țări sunt creștine, se declară creștine. Deci acesta este un aspect la nivel personal. Apoi este un al treilea aspect. Creștinii au ajuns să aibă un sentiment de acut, uneori nejustificat, de respingere. Dacă ceilalți au curajul să vină, să strige nevoile, să facă demonstrații, parade, să-și ceară drepturile, să meargă în fața instituțiilor publice, politice și să-și ceară drepturile, creștinii au început să aibă o atitudine foarte neîncrezătoare cu privire la drepturile lor. Ele sunt acolo și iată că nimeni nu a reacționat. Da. Dar oamenii nu cred, creștinii au ajuns să creadă că ei nu au aceste drepturi. Revenind la Elveția, mi-aduc aminte în momentul în care le-am spus, bun, hai să facem acțiunea aceasta, iar în cazul în care se va lua o poziție față de noi, singurul lucru pe care îl vor face este să ne expulzeze din țară. Și după ce acțiunea s-a desfășurat, interesant este cu prezența poliției locale, care nu a intervenit în niciun fel. Oamenii prezenți acolo din aceeași biserică cu noi au spus, uite, noi credeam că nu se poate lucrul acesta și am avut ocazia să vedem că totuși se poate.
Deci care este ar fi mesajul pentru un creștin care, iată, se teme și devine din ce în ce mai retras?
Pasiv, retras, indiferent.
Indiferent, iar indiferența totuși prezintă un cost. Trebuie să-ți asumi această atitudine.
Aș folosi un cuvânt pe care l-a folosit Iisus. Îndrăzniți. Eu am biruit lumea. Și dacă El a biruit, înseamnă că îndrăznind și noi putem să facem același lucru.
Și mergem mai departe, nu tot ceea ce pare spiritual este creștinism adevărat, avertizează editorialista Sarisa Vela. Vă spune astăzi cum face diferența Janina Mihalache, ea știe mai multe detalii, a urmărit acest subiect, bine ai revenit la lumea religioasă.
Bine v-am găsit.
Așadar, spuneam că editorialista creștină Sarisa Vela are o dilemă provocatoare pentru articolul scris pentru o publicație cunoscută creștină. Când este spiritualitatea cu adevărat creștină? Aceasta este întrebarea ei. Ce experiență i-a declanșat, să spunem, această întrebare?
Vorbim despre contextul diversității spiritualității disponibile astăzi, în care Sarisa Vela aduce în discuție câteva exemple care subliniază complexitatea și provocarea de a identifica sursa spiritualității autentice. Unul dintre exemple vine din Finlanda, unde săptămânalul creștin Kotima a publicat un interviu cu Lorna Byrne, o autoară irlandeză cunoscută pentru bestsellerul său Îngeri în părul meu. Lorna a fost descrisă ca o ambasadoare a iubirii și a păcii. A fost primită pozitiv în articolul din ziar, care a subliniat că ea se roagă pentru pace și dorește să transmită oamenilor mesajul dragostei divine. Cu toate acestea, întrebarea care se ridică și despre care asupra căreia s-a plecat Sarisa Vela este Lorna cu adevărat creștină? În articolul din Kotima nu s-a menționat nimic despre mântuire, despre Isus sau despre semnificația jertfei lui Isus pentru păcatele noastre, remarcă editorialista. Însă, într-un interviu anterior, Lorna a afirmat că vede sufletele morților și transmite mesaje pentru cei dragi rămași în viață, o practică de altfel care nu se aliniază cu învățăturile biblice tradiționale. Pentru cei familiarizați cu noua spiritualitate și noile mișcări de spiritualitate, acest tip de practică poate fi considerat profund înșelător, remarcă ea. O cunoscută expertă în domeniu a declarat de altfel că Lorna este un înger profet al noii spiritualități, sugerând că metodele și mesajele sale sunt departe de a fi conforme cu doctrina creștină tradițională. Aceste observații ridicate de Sarisa Vela subliniază provocările întâmpinate de fiecare dintre noi, de altfel în identificarea și înțelegerea surselor de spiritualitate.
Da, Sarisa Vela spune că din curiozitate a căutat pe Google cuvinte de genul persoană spirituală. N-am căutat niciodată, însă imediat am început să tastez ce a descoperit ea. Probabil ce am descoperit și noi.
Exact, asta vreau să spun, ceea ce ai făcut tu am făcut și eu și este adevărat ceea ce a descoperit ea. În rezultatele de top se află site-ul gw.org, care discută despre spiritualitate dintr-o perspectivă bazată pe învățăturile martorilor lui Jehova. Martorii lui Jehova folosesc niște versete biblice pentru a-și susține punctele de vedere, dar în ciuda acestei utilizări a scripturii, ei folosesc o altă traducere, este vorba de traducerea New World Translation of the Holy Scriptures, care conține interpretări și modificări specifice credințelor lor. Această traducere nu este acceptată de majoritatea comunităților creștine. Apoi, mai este de spus faptul că martorii lui Jehova nu recunosc învățătura lui Iisus Hristos ca fiul întrupat al lui Dumnezeu și Mântuitorul lui înviat, și nici doctrina Trinității, considerată esențială de majoritatea denominațiunilor creștine. În acest context, Sarisa Vela povestește despre un articol apărut în urma unui eveniment recent organizat de martorii lui Jehova în Helsinki, eveniment la care au participat peste 20.000 de persoane. Articolul apărut în cel mai mare cotidian din Finlanda a relatat despre eveniment menționând rugăciunile voluntarilor care au spus, citesc, în numele lui Iisus Hristos. De asemenea, se vorbește acolo despre niște botezuri care au avut loc în timpul evenimentului. Vedem noi, aceste elemente par similare cu cele din creștinism, dar ele sunt parte a unei structuri de credință absolut distincte.
Da, o altă surpriză pe care ne-o transmite că a avut-o Sarisa Vela este momentul în care a atestat martorii lui Jehova această confesiune pe Wikipedia. Ce a putut să remarce?
Adevărat, ceea ce putem remarca și noi dacă facem același lucru, vom descoperi cu surprindere că martorii lui Jehova sunt adesea asimilați cu creștini. Chiar Wikipedia îi identifică punctual ca fiind o mișcare bazată pe creștinism. Această etichetare însă poate fi înșelătoare pentru cei care nu sunt familiarizați cu diferențele acestea, iată, fundamentale între martorii lui Jehova și tradiția creștină clasică. Aceste exemple subliniază fiecare dintre ele, de altfel, importanța discernământului atunci când ne confruntăm cu diverse forme de spiritualitate și religie. Cred că este esențial să înțelegem diferențele între creștinismul tradițional și alte forme de spiritualitate care pot părea similare, iată ca în acest caz, ca în cazul martorilor lui Jehova, dar au învățături și practici total distincte. Și într-o lume diversificată din punct de vedere religios, menținerea acestei clarități și a înțelegerii corecte a ceea ce constituie spiritualitatea autentică devine din ce în ce mai grea, dar din ce în ce mai importantă pentru fiecare dintre noi.
În acest context în care ne oferă aceste două exemple, mi s-a părut foarte interesant că ea ne adresează și își adresează în același timp această întrebare: care este până la urmă spiritualitatea cu adevărat creștină? Care este în final mesajul pe care vrea să-l transmită? Ce spune ea? Ce răspunde ea la întrebarea aceasta?
Ea punctual spune că există spiritualitate și spiritualitate și accentuează ideea că nu toată spiritualitatea vine de la Dumnezeu. Ea ne îndeamnă să nu ne lăsăm duși în rătăcire și, citând din Proverbe, iată, 16:25, ea spune: există o cale care pare corectă unei persoane, dar sfârșitul ei este calea care duce la moarte.
Mulțumim mult, Janina Mihalache, pentru intervenția de astăzi. Aici comentează pastorul Lucian Floricel. Bună întrebare. Care este spiritualitatea cu adevărat creștină? Folosește două exemple și transmite un semnal de alarmă. Nu tot ce pare spiritual și se identifică și se numește spiritual este și creștin.
Să nu uităm că termenul spiritual nu este un termen care să fie asociat în mod unic cu creștinismul.
Categoric.
Până și spiritismul de astăzi are o altă denumire și anume spiritualism. Poate pentru a face un pic diferența, dar este spiritualism. Și foarte mulți oameni care nu au o bază, un fundament biblic, ar putea să cadă foarte ușor în această plasă. Se amintea la un moment dat un termen pe care aș vrea să-l înțelegem, și anume creștinismul tradițional, care ne ajută să înțelegem unde suntem. Eu nu aș folosi termenul de creștinism tradițional, ci aș folosi termenul de creștinism biblic. Pentru că este totuși o diferență. Iar Biblia ne conduce către o spiritualitate care are fundamentele biblice. Întrebați care este diferența. De multe ori tradițiile, obiceiurile sunt asociate cu spiritualitatea, dar acestea fac parte mai degrabă din, hai să spun, uneori chiar folclorul religios, tradițiile religioase. Dar când vorbim de spiritualitate biblică, ne referim la valorile spirituale care ne-au fost transmise de Biblie și în mod special de Iisus. Când ele sunt asociate și legate cu Iisus, atunci este spiritualitate. Era amintită și această mișcare a martorilor lui Jehova, că ar putea să fie o confuzie. Este clar și în definiția pe care ei și-o dau, ei nu sunt o biserică creștină, pentru că Iisus nu este Fiul lui Dumnezeu, nu este Dumnezeu în esența Lui, ci este vorba de o apariție prin naștere, după cruce, și este o diferență destul de mare. Deci confuzia se face în momentul în care nu pornim de la spiritualitatea biblică.
Totul pornește de acolo. Dar la o confuzie, cum să avem grijă să nu ajungem în această zonă în care să confundăm lucrurile? A fost folosit cultul martorilor lui Jehova, însă spuneați că până la urmă problema este și în zona tradițională. Ar trebui să verificăm și să ne mutăm focusul pe interesul de a descoperi valorile biblice, iar lucrul ăsta nu e așa de ușor atunci când, de exemplu, trăiești chiar într-o țară în care valoarea tradiției este aproape egală, dacă nu o întrece pe cea a Bibliei.
Atunci când ne uităm la valorile Bibliei, observăm un lucru foarte important, și anume că spiritualitatea care izvorăște din Biblie este cea care transformă viața. O transformă în esența ei, în profunzime. Nu este o transformare de suprafață, de exterior. Dacă vorbim de tradiții, dacă vorbim de obiceiuri, chiar și într-o lume creștină, ele modelează cumva aspectele exterioare ale religiei. Însă spiritualitatea biblică te transformă din interior. Este ceea ce amintea Domnul Hristos când vorbea cu Nicodim și spunea că omul trebuie să se nască din nou. Singura care poate să facă lucrul acesta este acea spiritualitate care izvorăște din valorile transmise de Hristos.
Cum vi se pare că se plasează și se poziționează creștinismul în raport cu acest subiect?
Este destul de complicat și aș aminti doar un aspect pe care l-a subliniat unul dintre cei care fac cercetări în lumea religioasă și în mod special în creștinism. Este vorba de Institutul Barna, care atrăgea atenția asupra faptului că oamenii sunt interesați de spiritual, dar nu sunt interesați de o spiritualitate care nu schimbă viața. Și ei urmăresc în mod special generațiile tinere, se uită la ce s-a întâmplat cu părinților, cu bunicilor sau cu vecinilor care se declară creștini și îi spun: dacă aceasta este spiritualitatea voastră, nu vrem să fie și a noastră, pentru că nu v-a schimbat cu nimic. Nu v-a schimbat cu nimic în bine. Și iată, ce avem în lumea noastră se datorează vouă. Vorbim deci de o spiritualitate care trebuie să fie căutată până la urmă, și revin obsesiv asupra acestui lucru, trebuie căutată în Biblie, în Cuvântul lui Dumnezeu.
Mulțumim că sunteți aici. Mergem mai departe. O bucată de material textil rar, care măsoară mai puțin de 2 cm în dimensiunea, oferit cea mai timpurie dovadă a utilizării insectelor de sol pentru a crea coloranți roșii. Fragmentul a fost descoperit în 2016 în peștera Cranilor din deșertul Iudeii, în timpul săpăturilor efectuate de Autoritatea pentru Antichități din Israel și Universitatea Ebraică, ca parte a eforturilor de a contracara hoții de antichități în cursa de recuperare a valorilor prețioase. Comentăm cu pastorul Lucian Floricel. În ce constă, să spunem, această descoperire? Ce aduce în mod deosebit această descoperire?
Ce este remarcabil este faptul că această culoare stacojie este amintită în mod frecvent în Biblie și are un rol important nu doar din perspectiva aceasta a hainelor, ci și o comparație cu păcatul și iertarea lui Dumnezeu. Culoarea aceasta era una cunoscută, era obținută cel puțin din datele pe care le avem, spune că era foarte prețioasă, era scumpă, era unul dintre cei mai scumpi coloranți din vremea respectivă. Se extragea fie dintr-un copac, un stejar care avea o anumită esență. De multe ori culoarea aceasta se făcea și dintr-un gândac din vremea respectivă, dar cert este că această culoare vine din vremurile foarte vechi. Mi-am notat aici 1425, Mesopotamia, apar primele date cu privire la această culoare. Însă din perspectivă biblică, ea apare ca un contrast cu albul curat. Era un roșu atât de puternic, culoarea, interesant, pe bucățica aceasta, pe petecul acesta atât de mic, se păstrează după atâtea sute de ani.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că și astăzi ați fost aici. Vă aștept și mâine la aceeași oră să comentăm lumea religioasă. Aici se încheie emisiunea noastră. Toate bune vă dorim!